Auður Erla Ósk Ásgeirsdóttir.
Virðulegi forseti, þá ætla ég að halda áfram þar sem ég lauk við hér rétt áðan. Nú þar var ég komin að fjallum vernd gegn meiðyrðamálsflakki, eins þjált og það orð er. En hún snertir jafnan rétt einstaklinga til að verja sig fyrir dómstólum. En bresk meiðyrðalöggjöf sem mjög ströng getur snert meiðyrðamál á Íslandi. Hægt að kæra einstaklinga á Íslandi fyrir meiðyrði sem þeir hafa látið falla hér heima á Íslandi, sem sagt fyrir breskum dómstólum. Og þar stýri fjármagn mjög miklu hvort einstaklingar geta varið sig með sómasamlegum hætti og í slíkum tilfellum kostnaðurinn orðin aðalatri, það hvort viðkomandi hafi fjármagn til þess að halda út í málaferlum í lengri tíma. En slíkt brýtu gegn því sem ég áður hef nefnt þann mikilvæga þátt lýðræðisins réttláta málsmeðferð og því afar brýnt að úr þessu verði bætt hér á Íslandi. Þá ætla ég að fjalla upplýsingafrelsið en upplýsingalögin hafa verið endurskoða reglulega frá því að voru sett fyrst árið 1996 og ég tel nauðsynlegt að þau verið endurskoða að nýju. Stjórnsýslan starfar í þágu almennings og hið opinbera þarf að ganga á undan með góðu fordæmi hvað varðar gagnsæi og skilvirka stjórnsýsluhætti og leggja þannig sitt af mörkum til að auka traust í samfélaginu. Skortur og tafir á upplýsingum og vöntun á gagnsæi grefur undan trausti. Á sama hátt og ég myndist á hér á undan, þá mikilvægt að Með endurskoðun þeirra laga sem hér minnst á að friðhelgi einkalífsins hins almenna borgara sem leitar til stjórnsýslunnar verði höfða leiðaljósi. Þar sem að lögin og reglurnar þurfa ávallt að vera fyrir samfélagið og gæta hagsmuna þeirra sem við þær búa. Virðulegi forseti, ég þekki það eigin raun að búa í ríki þar sem útgáfu, tjáningar og málfrelsi heft. Og ég leyfi mér að segja það Og þá ég ekki við Ísland, hér á ég við Kína. Ég bjóð þar skamma stund. Og það afar skaðlegt fyrir þegna þess lands og samfélag. Ég hef verið talsmaður þess að við beitum okkur fyrir því sem sjálfstætt ríki á erlendum vettvangi fyrir almennum mannréttindum á borð við þau sem ég áður hef nefnt. Ísland hefur alla burði til þess. Að lokum vil ég segja að ég bind vonir mínar við að íslensku tjáningafrelsisverlunin sem getið í þingsályktuninni muni hafa jákvæð áhrif á ímynd Íslands og við verðum öðrum fyrirtækjum fyrirmynd á sviði mannréttindamála.
Þá tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður